ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Βαρδάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Λοιπόν, όντως είναι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που λες, συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα ή είναι, ας πούμε, ένα κακόγουστο αστείο, ας πούμε.
Είναι πολλά που συμβαίνουν και είναι πραγματικά, έχετε δίκιο, ακατανόητα. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω 2-3 πράγματα.
Βεβαίως.
Μέχρι σήμερα, μετά από τόσους μήνες, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, βήματα έχουν γίνει, δεν θέλω να δικώ κανένα, όχι όμως εκείνα που χρειαζόταν οι περιοχές, οι πληττόμενες περιοχές, που δεν ανταποκρίνεται, πιστέψτε με, στην σκληρή πραγματικότητα. Τα προβλήματα των πληγέντων, όχι μόνο κύριε Παπαδάκη, συνεχίζονται, αλλά επιδεινώνονται. Παραμένουν ανάγκες στέγασης, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα, οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί, η επιχορήγηση ειδικού σκοπού, το επίδομα ενοικίου, στους ελέγχους, οι έλεγχοι των κτηρίων προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς, ειδικά σε κτίρια που η κάλυψη των ζημιών είναι μικρή. Μένουν άνθρωποι απλήρωτοι ακόμα και από την αρρωγή, πάρα πολύ. Δεν έχει απλοποιηθεί η διαδικασία για τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές μικρής κλίμακας, και να δοθεί η παράταση που ζητούμε τόσο καιρό, θα φτάσουν πάλι στο αμήν για την αναστολή εργασίας. Και επιπροσθέτως τώρα αποκαλύφθηκε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι οι σεισμόπληκτοι που διαμένουν σε κύσκους υπογρεούνται να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης όπως προβλέπεται με σαφήνεια στα συμβόλαια παραχώρησης των οικίσκων. Ειδικότερα στο παραχωρητήριο των οικίσκων, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει συγκεκριμένος όρος στον οποίο αναφέρεται ότι οι κάτοικοι των οικίσκων επιβαρύνονται τις δαπάνες ηλεκτροδότησης.
Υπάρχει αυτό,
Πρόκειται, βεβαίως, πρόκειται να σας πω. Πρόκειται, είναι το άρθρο 9, όπου αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οικίσκου βαρύνουν τον παραχωρησιούχο και θα πρέπει να καταβάλλεται άμεσα έπειτα από τη γνωστοποίηση της οφειλής. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι άμεσα πρέπει να γίνει τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές χρεώσεις βάσει των αντίστοιχων εγκεκριμένων τιμολογίων. Βέβαια, ο Δήμαρχος μας έχει ενημερώσει και έχει ενημερώσει και τους ίδιους,
ναι,
ότι ενώ στο παραχωρητήριο αναφέρεται ότι πρέπει να πληρώνουν το ρεύμα, αυτό πρέπει να γίνει εάν τοποθετηθούν, όπως σας είπα προηγουμένως,
μετρητές.
Ο Δήμος έχει την πρόθεση Να δώσει μια λύση ή να πληρώνει αυτές τις οφειλές. Δεν γίνεται όμως. Οι Δήμοι, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι της χώρας, ειδικά στις πληττόμενες, ο Δήμος Μηνώα, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Βέβαια. Για να καλύψουν ακόμα τις πάγιες τους ανάγκες, όχι αυτές τις ανάγκες που μιλάμε τώρα. Άρα, εμείς με δεδομένο ότι εδώ βλέπουμε πραγματικά ένα δείγμα αναργησία και το λέω απερίφραστα. Ένα δείγμα προς ανθρώπους που έχουν πληγεί, προς ανθρώπους που έχουν καταστραφεί οικονομικά, έχουν μείνει άστεγοι, φιλοξενούνται σε οικίσκους, να προσπαθούν να επιβιώσουν και το κράτος να ζητά να καλύψουν αυτές τις δαπάνες σύνδρευση και ηλεκτρόδοτηση.
Μα η ζωή των ανθρώπων, και το έχετε διαπιστώσει και εσείς ο ίδιος, γιατί δεν ζείτε φυσικά στο Παρίσι, είστε εδώ, είστε στον τόπο σας, έχει γίνει άνω κάτω. Και ξέρετε ποιο είναι ακόμα ένα χειρότερο, που το συζητούσα προηγουμένως με τον γραμματέα, τον Κώστα τον Καντάτσιο, ότι το 55%, έχω το νούμερο που μου το είπε δηλαδή ο ίδιος, γι' αυτό σας το λέω, είναι απλήρωτο και δεν έχει πάρει ούτε την οικοσκευή. Δηλαδή δεν έχουν δει το χρώμα του χρήματος στους λογαριασμούς.
Ναι, δεν σας το είπα προηγουμένως.
Ναι.
Αυτά επισήμανα και εγώ προηγουμένως.
Απλά προσθέτω το ποσοστό, το 55%.
Εγώ δεν ήξερα το ποσοστό, κύριε Παπαδάκη. Για να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν πολύ λιγότερο.
Ναι, αυτό είπε ο γραμματέας. Προφανώς θα έχει τα στοιχεία.
Προφανώς έχω τα στοιχεία. Για άλλη μια φορά, κύριε Παπαδάκη, ζητούμε άμεσα από τα αρμόδια Υπουργεία, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, να δώσει λύση τώρα. Υπάρχουν, εάν ας αφήσουν την πανοκρουσία, ας αφήσουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις, ας κύψουν αυτό το πρόβλημα, εύκολο είναι να λυθεί, ας χρηματοδοτήσουν τους Δήμους, μην εμπλέξουν καθόλου τους σεισμόπληκτους και εύχομαι και ελπίζω ο Θεός να μας έχει καλά, να βοηθούμε, να βοηθούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε γρήγορα στα σπίτια τους, αλλά δεν το βλέπω.
Μακάρι, αλλά ναι, και εγώ το βλέπω πολύ μακριά. Εγώ το ζω και από μέσα, ας πούμε, και ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, να βλέπουμε το ποτήρι έστω μισογεμάτο και να ελπίζουμε ότι θα γίνει το καλύτερο.
Αυτό μισογεμάτο φαίνεται, για να μην πω πιο κάτω από τη μέση, με αυτό που μου είπατε ότι το 55-54% αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κοσχευή. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, καθημερινά τηλέφωνα δεχόμαστε και εμείς και νιώθουμε άσχημα. Που δεν μπορούμε στην ουσία δηλαδή να παρέμβουμε έτσι ουσιαστικά, καταλάβατε. Να με σε παίρνει ο άλλος τώρα άρρωστος άνθρωπος για να σου λέει, μα εγώ έχω υποβάλει από τους πρώτους στο φάκελό μου όσον αφορά την αρρωγή και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Βλέπουν βέβαια άλλους που παίρνουν κλπ. Γιατί δεν είναι, σωστά είπε ο Αν. Δεν έχω τα στοιχεία. Να βλέπουν άλλους τους γείτονές από εδώ, άρα κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, κάπου καθυστερούν τα πράγματα, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε και σε δύο άλλα θεματάκια που έχω κρατήσει για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, εσείς κάνετε μια παρέμβαση με ακόμα 50 συναδέλφους σας, γιατί και εδώ η δική μας εικόνα, δηλαδή στο Πανεπιστημιακό αλλά και στο Βενιζέλιο, δεν είναι καλή, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, μετά από επανειλημμένες, ειλικρινά μας έχει επηρεάσει πολύ αυτή η κατάσταση στον χώρο τα νοσοκομεία και δεν θέλουμε να τα αφήσουμε έτσι, γιατί δυστυχώς δεν παίρνουμε απαντήσεις. Από τις 26 Νοεμβρίου, ακούστε, από τις 26 Νοεμβρίου του 2021 είχα κάνει την πρώτη παρέμβαση και δεν έχουμε πάρει ακόμα καμία απάντηση. Είχαμε κρούσει από τότε, από τον Νοέμβριο του 2021, τον κόδωνα του κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία. Και ζητούσαμε απαντήσεις, τις οποίες, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουν πάρει. Οι υποστελέχους των νοσοκομείων με τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, ειδικά σε αναισθησιολόγους, να παίρνουν πλέον τρομακτικές διαστάσεις. Η μειώση των χειρουργικών κρεπατιών, αλλά και η συγχωνεύση κλινικών λόγω πανδημίας, σε συνδυασμό, ακούστε τώρα, θυμάστε, ότι έκαναν μείωση με διάταξη, 80% των χειρουργείων. Πιστεύω ότι η κατάσταση εκτροχιάζεται.
Με ακούτε?
Να σας πω. Αλλά και καταγγελίες ασθενών. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο σήμερα εκκρεμούν 5.500 χειρουργία. Μάλιστα. Ενώ στο Βενιζέλιο, κύριε Παπαδάκη, 3.000. Με το συνολικό αριθμό σε επίπεδο, ακούστε. Όταν εγώ είχα κάνει την πρώτη παρέμβαση 26 Νοεμβρίου, τα εκκρεμή χειρουργία ήταν 10.000 και τώρα έχουμε φτάσει 17. 17.000. Και ακούστε, το κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής αυτό. Ακούστε, αναβάλλονται χειρουργία ασθενών με όγκο στο κεφάλι, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΤ να υποδεχθούν ΜΕΤ
και να τον στηρίξουν μετά.
Αυτούς τους αρρώστους. Ξέρετε ποιος το είπε αυτό? Δεν το είπε ο Παπαδάκης ο Νίκος, δεν το είπε ο Σοκράτης ο Βαρδάκης, το είπε γύρω στις, δεν θυμάμαι ακριβώς να μην κάνω λάθος, αλλά τον 12ο μήνα, το Δεκέμβριο, το είχε πει ο κύριος Τζανάκης. Το Δεκέμβριο 15-16 ο Διευθύντης Πνευμονολογικής του Παγνή. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, κύριε Παπαδάκη, έχει ως αποτέλεσμα ασθενείς που θα μπορούσαν να χειρουργηθούν δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, να αναγκάζονται να στραφούν σε ιδιωτικές κλινικές πληρώνοντας τεράστια ποσά για να χειρουργηθούν. Και πέστε μου τώρα, καλώς αυτοί που έχουν. Οι άνθρωποι που ξέρουμε την οικονομική κατάσταση της μέσης ελληνικής οικογένειας σήμερα, που δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, πρέπει να πεθάνει.
Είναι φοβερό πάντως αυτό που συμβαίνει.
Είναι ανεξήγητο. 17.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα σε ένα νησί στην Κρήτη. Φανταστείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και εντάξει, η Αττική μπορεί να έχει περισσότερα νοσοκομεία, μπορεί να έχει άλλη κάλυψη, αλλά εδώ το πρόβλημα είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Και όταν ακούσε ένα καθηγητή πνευμονολογία να σου λέει ότι αναβάλλονται χειρουργία με όγκο στο κεφάλι, ανατριχιάζεις. Ειλικρινά.
Ναι, προφανώς.
Λες που βρισκόμαστε. Βέβαια.
Και άμα το ζεις και από μέσα, γιατί αυτό που λέτε τώρα όντως το επιβεβαιώνω και εγώ από ένα περιστατικό που με έπαιρνε ένας φίλος που ήταν ο πατέρας τους δεν ξέρω πόσο καιρό, ας πούμε, μέσα στο νοσοκομείο και έλεγε, μα γιατί δεν παίρνει σειρά ο άνθρωπος, ας πούμε.
Κύριε Παπαδάκη, έχετε δίκιο. Και εμένα με παίρνουν τηλέφωνο και οι άνθρωποι νομίζουν ότι γίνεται υπάρχουν σκοπιμότητες κλπ. Καμία σκοπιμότητα δεν υπάρχει. Εγώ έχω μιλήσει με όλους τους διευθυντές σχεδόν
των κλινικών.
Έχω μιλήσει με γιατρούς, έχω μιλήσει με νοσηλευτές. Είναι σε απελπιστική κατάσταση. Δίνουν την ψυχή τους δίνουν στα νοσοκομεία. Όλο το νοσηλευτικό, το ιατρικό προσωπικό δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν έχουν γίνει το. Θυμάστε, εμείς ένα πράγμα ζητούσαν. Από την αρχή της πανδημίας, να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και βλέπουμε σήμερα όλα αυτά τα ευτράπελα.
Και επειδή έχω και μπροστά μου τη ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων την τελευταία σχετικά με τα κρούσματα στην αιματολογική, υπάρχει ανεπαρκής, όπως λένε, υπάρχουν ανεπαρκή μέτρα πρόληψης τη διασπορά του κορονοϊού. Γιατί προφανώς ο κορονοϊός χτύπησε και το θέμα της αιματολογικής. Και είναι κάτι που θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, δυστυχώς.
Ναι, και πόσοι 7.000 νοσηλευτές, κύριε Παπαδάκη, είναι εκτός συστήματος υγείας λόγω εμβολιασμού.
Και για το τραγικό ποιο είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα βαρέα αντιγυνάνε στην πρώτη γραμμή, όμως.
Εννοείται. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων.
Το θυμάστε πόσα χρόνια το λέγαμε το ίδιο. Θα το λέμε, ας πούμε. Θα το λέμε, αλλά το λέω αυτό τώρα για να μην πούνε ότι χαϊδεύω. Αφιά, περάσατε κι εσείς και δεν το ακουμπήσατε.
Όχι, απόλυτο δίκιο. Ήταν μια διεκδίκηση που έπρεπε πραγματικά να έχει λυθεί. Λύθηκε σε κάποιους κλάδους, δεν λύθηκε εκεί που έπρεπε.
Πώς, άλλη μόνο. Για τους ανθρώπους αυτούς έχουμε δίκιο. Πείτε μου κάτι και για ένα οικονομικό θέμα που έχω κρατήσει, έτσι να το συζητήσουμε, σχετικά με την επανέναρξη της ρύθμισης των 120 δόσεων που με δική σας πρωτοβουλία έφτασε πάλι στη Βουλή.
Κύριε Παπαδάκη, επειδή το ξέρω το θέμα, διότι ήμουν από αυτούς που εισηγήθηκε τις 120 δόσεις το 16-17, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν μια ρύθμιση πραγματικά που έδωσε μια ανάσα ουσιαστική στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετρούμε σχεδόν 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης. Ολικό lockdown, χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση, έρχονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένες οφειλές. Με ορατό τον κίνδυνο μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης το επόμενο διάστημα. Η αναστολή πληρωμών, από το φωνάζω αρκετό καιρό, το φωνάζετε κι εσείς, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα βρει ο άλλος μετά από 1 μήνα, 2 μήνες με τέτοια οικονομική κατάσταση να πληρώσει. Η ισχύουσα δυνατότητα υπαγωγής πολιτών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών των εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων είναι αυτή των 72 δόσεων που ισχύει σήμερα, γιατί αυτή ισχύει, γι' αυτό κάναμε την παρέμβαση αυτή μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 25 ή 26 Ιανουαρίου. Ήταν αυτή η ρύθμιση, 22. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, κύριε Παπαδάκη, που διανύουμε, μένουν χωρίς στήριξη οι πολίτες που έχουν ενταχθεί σε, και ακόμα έχουμε το πρόβλημα των ενταχθέντων πριν τον COVID, δηλαδή πριν από το 20, οι οποίοι αντικειμενικά βρέθηκαν σε αδυναμία λόγω της μετά πανδημίας και της οικονομικής ύφεσης, με αποτέλεσμα να απολέσουν τη ρύθμιση, να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η κατάσταση που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή για όσους έχουν πληγεί από θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, όπως οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των σημοπλήκτων περιοχών, των δικών μας περιοχών, που μέχρι σήμερα η κυβέρνηση λέει αναστολή πληρωμών. Είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, αναστολή, είτε των πληρωμών τρεχουσών ληξιπρόθεσμων οφειλών για ένα εξάμηνο. Και πέστε μου τώρα, κύριε Παπαδάκη, λύγει το εξάμηνο τον άλλο μήνα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συζητούσαν προηγουμένως, που καλούνται να πληρώσουν το ηλεκτρικό του ζεύμα, με κλειστές επιχειρήσεις ακόμα, πού θα βρουν τα χρήματα για να εκπληρώσουν αυτές τις οικονομικές υποχρεώσεις. Άρα η αναστολή, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα μαζί με άλλους 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούμε, επαναφέρω μάλλον, κύριε Παπαδάκη, την πρόταση, την αρχή μας πρόταση, δηλαδή να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά, διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους, που μιλάμε για προσαυξήσεις, τόκους κλπ. Αυτό εννοώ, που συσσωρεύτηκε από την πανδημία και από τις φυσικές καταστροφές, και ρύθμιση του κεφαλαίου στις 120 δόσεις. Εξάλλου, κύριε Παπαδάκη,
ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Έτσι.
Έτσι είναι. Εάν η κυβέρνηση δηλαδή θέλει να δώσει λύσεις σε ζητήματα, υπάρχουν προτάσεις. Και ας αφήσουν τα τερτύπια ότι ποια είναι η πρόταση σας. Ορίστε, συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή το 17 και το 18, κύριε Παπαδάκη, που είμαστε πραγματικά στον κλειό των μνημονίων, σε μια οικονομική δυσπραγία ασφιχτική, σε ένα ασφιχτικό κλειό οικονομικό, είχαμε τις 120 δόσεις. Τώρα που λέμε ότι πάμε να ανασάνουμε, ότι βγήκαμε από το μνημόνια, πρέπει να έχουμε 72 δόσεις και όχι 120. Ειδικά με αυτές τις συνθήκες, ειδικά με προβλεπόμενες διατάξεις που έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί για τις σεισμόπληκτες, για τις πλημμυροπαθείς περιοχές. Αυτά είναι τα ζητήματα
που
πρέπει να ασχοληθούμε. Εντάξει, καλό είναι να ασχολούμαστε και με την πανδημία, με τον εμβολιασμό, με όλα αυτά. Αλλά όταν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, όταν δεν μπορεί ο κόσμος να ανασάνει, όταν ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη, δεν δει μπροστά του μια ελπίδα, να ανοίγει ένας δρόμος, ένα τούνελ, να φαίνεται ένα φως. Δεν μπορεί. Δεν θα θέλει να μιλάμε αισιόδοξα, είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά δεν γίνεται να τρώμε αισιοδοξία. Πρέπει να βρούμε λύσεις σε ουσιαστικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Βέβαια.
Λοιπόν... Υπάρχουν, σας λέω, προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, τα αρμόδια υπουργεία δεν μπορούν με μια διάταξη να πούν ότι στο Δήμο, ειδικά στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος που αντιμετωπίζει το θάρασμα, και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, όπου έχουν τοποθετηθεί οικίσκοι, ότι το ηλεκτρικό ρεύμα θα απορροφάται από την ίδια τη ΔΕΗ. Αλλά ξεπούλησαν τη ΔΕΗ. Και τώρα η ΔΕΗ μας είπε, ο κύριος Γεωργιάδης εχθές στη Βουλή, ότι τι θέτει από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πλέον είναι ένας ανταγωνιστής. Είναι ένας φορέας ο οποίος λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Δεν μπορεί πλέον να επιτελεί κοινωνικό ρόλο. Αυτό μας είπε χθες στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ο κύριος Γεωργιάδης.
Μάλιστα.
Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, κύριε Παπαδάκη.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά σας.
Καλή σας.